ao ny fahoriana mankany amin'ny fitsaharana ao an-tranony ray. Avy amiko izao zavatra izao. Tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly io, ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoambin'ny folo, andinin'ny fa efatra amby roapolo. Avy amiko izao zavatra izao. Andriamanitra dia lavirary ao amin'ny fitiavany, fantanyireo fahadisom-panantenana eo amin'ny fiainana, ary izy mihitsy aza no mamely ireny izy seho. Tsy hoe tsy mirara reny adisom-panantenana ireny tsy akory Andriamanitra. Manatina ny olony tsirairaitra hampahoriana izy, ary milaza aminy hoe manana hafatra ho anao aho anio, ho bitsibitsihako eo tsofinao zany mba tsy ampatahotra anao ireo alahelo sy fijaliana mety ahazo anao. Enoy ty fehezanteny kely ity. Avy amiko izao zavatra izao. Avy aloha latsaka ao amin'ny fonao lalina indrindra io teny io. Avy amiko izao zavatra izao. Avy aloha ho toy ny ondana ametrahanao ny lohanao efa reraka ny teny hoe avy amiko izao zavatra izao. Fantatr'Andriamanitra rainao ny fahorianao rehetra. Te hiara-mitondry zany aminao izy. Eny, te hiara-dalana aminao Andriamanitra ao anatin'ireo fahorianao rehetra ireo. Izany no ambarana ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahasivy. Hoy mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mikasitra anareo dia mikasitra ny anakandria masony. Zakaria toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Satria malala io masoko ianao, hoy Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo andinin'ny fahefatra, dia tiako hamboarina. Rehefa alaim-panahy ianao ary avy toy ny rano mariny fahavalo, Isaia toko fahasivy amby dimapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo, dia te hampianatra anao hitohy amiko aho. Izaho no mandahatra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsy kisendrasendra tsy akory raha eto anao. Io no toerana nofidiko anao. Ianao angamo tsy nangataka ny mba ahay anetry tena. Izaho Jesosy dia tsy miavina am-po. Izaho no môdely. Nefa ao amin'ny sekoly ianaran'io lesina io no nametrahako anao. Tianao tahaka ny itiavako azy ve ireo olona manodidina anao? Tianao ve ireo fahavalinao, ireo manisy ratsy anao? Asehonao ve fa manana ilay hatsaram-panahy faratampony ianao? Manana ilay hatsaram-panahy faratampony antsoina hoe hamoram-po amin'ny olona rehetra? Raha izany dia afaka miara-dia amiko ianao, afaka mitondra ny ziogan'ilay galilianina manetrika tena. Mora sy maivana zany raha manaraka ahy ianao. Matio toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo. Sahirana ara-bola ve ianao? Sarotra aminao ve ny mahita ny ampy ho an'ny tokantranonao? Ny ota no nampiditra eto amin'izao tontolo izao ny fijaliana, ny fahantrana, ny tsy fitoviana. Fony tonga tetỳ an-tany Jesosy dia nandia izany rehetra izany, saingy feno fangorahana izy ka nitsinjo mandrakariva izay nilainy vahoaka. Tsy nampidiny maina fotsiny izy ireny. Namoky olona dimy arivo izy tamin'ny namofo dimy nentiny zazalahy iray. Tsy miova Jesosy. Anio dia andraso avy amin'ny tanany avokoa ny zava-drehetra. Miantehera amin'ny fanafahany sy ny teny famimpanantenany. Hoy Jesosy, fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia anampo anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso anareo, fa ny ampitso anany azy. Ampo any andro ny ratsy miseho ao aminy. Zany lazay ny tompo Jesosy eo amin'ny Matio toko fahenina andinin'ny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fa efatra amby telopolo. Mandalo fangiry firina ve ianao? To anaty alina mikitroka? Avy amitra izao zavatra izao. Jesosy de lehilahy ory sady zatra ny fahoriana. Hoy ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo andinin'ny fahatelo. Ao anaty fangiry firinao de iriny ianao hitady ny fanatrehany, iriny ianao hitady ny fiarahana aminy, satria sarobidy kokoa ny fiarahana aminy noho izay rehetra mety ho fanampian'olombelona. De azo fampinonana mandrakizay ianao araka ny voasoratra amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andinin'ny faenina ambin'ny folo. Nisy ve namana nambiranao ny tamponao sy ny itokisanao nefa de nandisy fanantenana anao? Aza manafa avy amitra izao zavatra izao. Navelako izy zany adisom-panantenana izany mba ahafantaranao fa Jesosy no namanao tsara indrindra. Jesosy no miaro anao tsy ho lavo. Jesosy no mampahery ny fanahinao ao amin'ireo ady atrehiny. Jesosy no ampinganao. Jesosy no fandresenao. Te ho mpizarany tsy ambarateninao Jesosy, te ho mpiandry anao izy, te ho mpitarika anao. Nisy olona nanendrikendrika anao ve? Avelao eo ampelatanako izany raharaha izany, hoy Jesosy aminao, ary avy ianao mialoka eto ambany elatro mba tsy ho azo ny lela mifanditra. Salamo faraika amin'ny telopolo andinin'ny faharoapolo. Zaho Jesosy no anome rariny ianao, ny fahamarinanao tahaka ny mazava, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitatao vovonana, araka izay ambarany salamo fahafito amby telopolo andinin'ny fahaenina. Tsy nahomby ve ireo vinavina nataonao? Kivy sy reraka ve ianao? Aza manahy fa avy amitra izao zavatra izao. Naminaviana zavatra ianao de tonga nangataka tamiko hitay izany. Nefa izaho nitady andaminy izany ho anao sy ho tompona andraikitra, satria mahavesatra aminao loatra izao zavatra izao ka tsy ho zakanao irery ny anao izao. Eksodosy toko fa valo ambin'ny folo andinin'ny fa valo ambin'ny folo. De ho niarana natanteraka ireny vinavina ireny tamiko ianao, kanefa tsy ibaby ny vesatra ireny. Ary fantatrao ve fa ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehovah ihany no mahalavirary ny diany? Obonana toko fa enina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy. Tsy nizovin'Andriamanitra mandrakariva ny hiaro anao amin'ny ratsy sy ny anao soanao. Naniry mafy ianao zava-dehibe ho avy ianao, nefa najanona tsy afa-manoatra, marary ambonin'ny farafara. Aza manahy ianao fa avy amiko izao zavatra izao. Fony mbola teo Pernasa ianao de tsy aiky nampifantohana. Zaho a de tia mpianatra anao lesina tena lehibe. Ireo izay nianatra hiandry ampaharetana ihany no afaka manompo ahy. Indraindray ireo mpanompoko tsara indrindra de ireo izay nesorina tsy hiasa intsony mba hianatra mpiasan'ny vavaka ho fiadiana. Vao antsy tampoka ve ianao andray toerana sarotra sy feno andraikitra? Mirosoa sady miantehera amiko. Matoa aho manankina aminao itoerana lehibe io de ny mba hiainanao ny fahamarinan'ilay teniko hoe izany no hitahiny Jehovah Andriamanitra ao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra taony tananao. Deuteronomy toko fa dimy ambin'ny folo andinin'ny fahafolo. Anio de apetrako eo tananao ny diloilo sy ny koba. Mpanjaka voalohany toko fa fito ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Apetrako aminao ny diloilo sy ny koba mba tsy atahotra ianao mampiasa izany. Ao amin'ny Baiboly ny diloily dia kisarisary ny fanahy masina ary ny koba dia kisarisary ny tenin'Andriamanitra. Ireo fampitaovana avy amin'Andriamanitra ireo, ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra, dia ahafahanao miatrika izay rehetra mety hipoitra eo amin'ny lalanao. Teny mandratra, fahasairanana ara-bola, fandahozan'ny sakaiza, fikatsony ireo drafitra natao, fisehon'ny fahalemenao. Aza adino fa ireny zavatra rehetra mampijaly ireny dia anisan'ny fitaizany ray ianao. Ho sitrana ny ratra hateraka ireny zava-mampijaly ireny. Arakaraka ny anaranao ahitahy amin'ny zavatra rehetra, hoy Jesosy, no ahafaingana ny fanasitranana. Satria izany no iveloman'ny olona ary amin'izany tokoa no iainan'ny fanahiko. Isaia 8:30. Hoy ny Hebreo 10:40 ka hatramin'ny 14:10. Koa tamin'izao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo, miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Ary izao koa, alatsao ao amponareo ny teny rehetra izay ambarako aminareo anio. Deuteronomy 20:19. Alatsao ao amponareo ny teny rehetra izay ambarako aminareo anio. Ny fizarana faharoa no atolotra anao anio, ka ny lohahevitra amin'izany dia hoe ny fahoriana. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 10:19, izay tiany Jehovah no faiziny. Avelan'ny Tompo Jesosy isy ny fahoriana mba hianarako mahafantatra bebe kokoa ny fitiavany. Matoa ny Tompo mampisy ratra eo amin'ny fiainantsika dia mba hidirany ao sy mba ampifandray mivantana kokoa aminy ny fanahyntsika sy ny fitiavantsika. Ny fandrosoana kely indrindra amin'ny fahafantarana ny fitiavan'ny Tompo na amin'ny fahafantarana azy dia manandanja be lavitra noho izay rehetra mety ho fijaliana iaretan'ny olona. Tsy manatsahala io fahafantarana ny Tompo io satria mitoetra ho mandrak'izay. Voafetran'Andriamanitra ny fahoriana. Tsy ny olona rehetra ny mamaky vaky ny fiainana mpilaminana na misy ihany aza ny sasany tsy mijaly toy ny hafa. Raha ny marina, isika dia ampalahelovina vetivety raha tsy maintsy isy izany. Petera 1:5. Aza misaritaka, Andriamanitra no mitana ny familiana sy mahafantatra izay ilainao. Tsy faly ny andratranao tsy akory Andriamanitra. Ferany ny fotoana ilana ny fahoriana. Lalovanao izany saingy mielona ihany. Afaka manatina an'Andriamanitra, afaka manatina ilay Andriamanitra fiarovana sy famonjena. Matetika isika dia tena sahirana tokoa hitondra eo anoloan'Andriamanitra ireo fahoritsika. Ny mpinitra mpahoriana dia mety hiteny hoe, ahoana moa no hahafahako mitondra ny fijadiako amin'Andriamanitra? Vokatry ny fahotako ny fangiro firiko. Raha misaina tsy miangatra dia ho azoko atao ve ny mitondra ho eo amin'Andriamanitra ny fijadiako, nefa fantatry fa mendritra izany a? Eny, azoko atao tokoa satria Kristy efa nitondra ny fahotako teo amin'ny azo fijaliana. Izany no fototra azoko iorenana. Afaka manampy Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana rehetra lalovako satria vita sy lavirary ny asa nataon'i Kristy ho ahy. Amin'ny ankapobeny, izay rehetra fijaliana dia vokatry ny ota, ary izay rehetra famonjena dia mifototra amin'ny sazy nefain'i Kristy nisolo toerana antsika. azo ny mpino tao mandrakariva ny mitady ny fanatrehan'Andriamanitra mba ho voavonjy na inona na inona miatra aminy. Tena sambatra tokoa nandritra ny farariko. Tsy nisy fotoana na hatsapako mihoatra noho izany fa lay Andriamanitra fitiavana no fiarovana ho aho satria hiaraka aminy mandrakizay aho any an-danitra. Tsy mety amintsika ny miavinavina sy miezaka hiaritra fahoriana. Tsy izany no ahitany fanahyntsika fiadanana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mifanohitra amin'izany aza fa vo maiky izany mampanalavitra ny fanahyntsika amin'Andriamanitra. Rehefa tena mafy sy tsy misy fanafana ny fangiry firiana dia mampanakaiky antsika amin'Andriamanitra. Te hamonjy antsika izy ary afaka mamonjy antsika. Rehefa manatina an'Andriamanitra isika no tena mahita ho aminy ny vahaolana. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra, mizaka ny fahoriana, dia matoky ny fanahiko ary sambatra ny foko. Rehefa tratra ny fahoriana ny mpino, ny hetsika voalohany ataon'ny finoana dia ny mitodika amin'Andriamanitra. Andriamanitra ilay vahaolana sy fanantenana ho azy. Tsy misy fotoana mamy mihoatra noho ny fahoriana ho an'ny fanahy izay mitoky amin'Andriamanitra. Raha mba entintsika eo amin'Andriamanitra mantsy izay rehetra alahelontsika, ahafahantsika tena miara-mizaka izany aminy, dia ho afaka isika sady ho sambatra anadiny ny tenantsika mba hikarakara ny hafa. Afaka misaotra an'Andriamanitra mihitsy aza noho ireo fahoriana lefa eo amin'ny fiainako. Rehefa manao jery todika ny fiainantsika isika, dia manana antony tokony hisaorana an'Andriamanitra noho ireo fahoriana ny lalovantsika, ary miaiky fa nilaina ireo fahoriana ireo. Noho ny halehibe n'Andriamanitra sy ny hatsara-pony, dia miombina alahelo amintsika izy amin'izay rehetra fahoritsika. Mety tsy averiny amintsika izay very, saingy tiany sika anatina azy mba ampitony ny fanaitainantsika. Ho avy ny andro hifaranan'izay rehetra fijaliana, ho lasa avokoa ny fangiry firiana, fa hitoetra kosa ny Tompo Jesosy ilay tena namantsika. Efa nitsapaina ny fitiavan'ny Tompo, ary fantany avokoa ny orory lalina indrindra ao am-pontsika. Ny tiny dia niarahantsika mizara aminy ho mandrakizay ny fifaliana. Ny tiny Jesosy dia niarahantsika mizara aminy mandrakizay ny fifaliana. Ny fizarana fahatelo mampirisika anao hoe mahereza tsara ary mpivahiny, sady mananatra hoe ry malala, mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny ianareo. Petera voalohany toko faharoa andinin'ny faraikambin'ny folo. Ary mampahery hoe matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Jaona toko fahaenina folo andinin'ny fahatelo amby telopolo. Vahiny sy mpivahiny sika eto tany, ary mizotra mankany an-danitra. Ry kristianina, vahiny eto an-tany sika, zany hoe tsy eto an-tany ny tena finenantsika. Mpivahiny eto an-tany koa sika, zany hoe tsy toetra eto mandrakariva fa mandalo ihany. Ataon'Andriamanitra tsapantsika izany amin'ireo zavatra avelany hitranga eo amin'ny fiainantsika. Sarahan'Andriamanitra amin'izay tiantsika indrindra ety an-tany sika, esoriny tsikelikely amintsika izany, ary tsy hitahitantsika akory dia miamatotra ho an'ny lanitra isika. Na eo aza ireo fahoritsika dia sambatra isika ao amin'i Kristy. Kristy izay mampahery antsika sy mampionina antsika. Andriamanitra mampionina ny mpandefitra Hoy ny Korintianina faharoa toko fafito andininy fahaenina. Tsy mahafaty antoka antsika mihitsy ny hoe malahelo raha andraisana fampinoanana toy izany. Mba hevero anie io tombon-dahany io hoe Andriamanitra, Andriamanitra toy izany no mitsinjotsika. Andriamanitra toy izany no mikarakara ny alahelontsika. Rehefa mitanondrika ny fanahy dia toy ny sambo tafajanona noho ny ranon'ny sitina. Tataovan-doza ho tojo aram-bato na torapasika. Fa rehefa miakatra kosa ny rano dia tsy hita intsony ny fanambaniny satria mitsingevana ny sambo. Arak'izany, rehefa sambatra ao amin'ny Kristy ny fanahy dia mandeha ampiadanana. Afaka amin'ireo fahoriana rehetra izay mety ho hitany zanak'Andriamanitra eo amin'ny fifandraisan'izy ireo. Rehefa entin'ny fahatsaran'Andriamanitra miakatra isika dia afaka miara-mandeha ampahasambarana feno an'i Kristy. Sarintsika ihany hisosa mandrakariva antsambo tsofin'ny rivotra tsara, saingy tsy toy izany nefa no fanofanana mba hanjary tantsambo mahay. Tsy maintsy mianatra mijery izay ataon'Andriamanitra isika. Miatsapako kokoa hatrany araka ny fahafantatsika rehetra fa ny asa ho an'Andriamanitra dia asa ataon'Andriamanitra. Aoka isika ahazo antoka sy ahatsiaro mandrakariva fa Andriamanitra dia manao ao anatintsika ao zavatra bebe kokoa noho ny zavatra ataontsika ho azy. Tsy manandanja io masin'Andriamanitra izay ataontsika raha tsy izy ihany no manao izany ao anatintsika. Tsy mila ny olombelona ny fahamarinana fa ny olombelona no mila ny fahamarinana. Ndeha isika ka ohatra any amin'ireny tany mangatsiaka be ireny. Asa be ny manilika ny ranomandry nefa vetivety foana io dia mitsonika rehefa manome ny hafanany ny masoandro. Nandrakitra ny tany ny ranomandry nandritra ny alina. Tsy vitan'olona tapitrisany atao ny manaly izany nefa ao anatin'ny ray andro monja dia vitany masoandro izany, vitan'ilay hafanana avy amin'Andriamanitra. Eo anilan'i Kristy, rehefa irery miaraka aminy isika dia mianatra manompo azy. Matetika no nahita mpinon'ny tokamonina mitoetra eo akaikin'ny tompo. Mandroso kokoa no ireo mpino zatra miantehitra amin'ireo rahalahiny. Izay ananan'ilay mpinon'ny tokamonina dia noraisiny marina avy tamin'Andriamanitra. Atr'izay aho dia olona ny tokamonina ka mieritreritra kokoa ny hafa rehefa lavitra azy ireo no rehefa miaraka aminy. Tsara ny mitokana matetika. Tsara indrindra raha mitokana miaraka amin'i Kristy. Anjara soa izany. Tsy mahavita miasa betsaka toy ny taloha intsony aho kanefa manana ny asan'ny tompo ataoko raha mbola ankininy amiko ihany koa izany. Tsy hisy ho adino na dia iray aza izay zavatra nanompontsika ny Kristy. Izay rehetra tena zava-nisy teo amin'ny fiainantsika dia ariary, ary ny tena zava-misy dia Kristy hita eo amin'ny fomba fiainantsika. Kristy hita eo amin'ny fomba fiainantsika fa tsy zavatra hafa. Aza matahotra izay hafa. Ary farany, aza matahotra izay hiafarana ianao. Andriamanitra no isahany izany raha toy ianao manao araka izay iriny. Fizarana fahaefatra mandinika ny lohahevitra hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra. Miara-mandeha amin'Andriamanitra. Hoy ny Genesisy toko fahadimy andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo. Niara-nandeha tamin'Andriamanitra ianao ka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Mahalala an'Andriamanitra sy miara-mandeha aminy. Mba efa nisy ve andro nitsidihan'Andriamanitra anao? Tsy nofy na fahitana ny resahako fa hoe mba efa niteny tamin'ny fieritreretanao ve Andriamanitra? Mba efa niteny taminao ve Andriamanitra hahatonga anao hianatra aminy mba hahalala azy? Ary hianatra aminy mba hahalala ny tenanao? Tsy misy na inona na inona eto amin'izao tontolo izao azo hoarina amin'ny ajan'ny olona miara-mandeha mandrakariva amin'Andriamanitra. Ny fahatsorana no toetra mampiavaka ny fizorana eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-dehibe ho an'ny fanahy ny ahatonga azy hatoky tanteraka an'Andriamanitra mba hiara-dia aminy. Toy inona moa ny fahasamihafan'ny olona mandeha eo imasin'Andriamanitra sy ny olona mandeha eo imasin'ny olombelona? Sarotra ho an'ny olona mandeha eo imasin'ny olona to azy ny miazona ny zavatra rehetra ilamina. Fa izay mandeha eo imasin'Andriamanitra kosa, manoloana ny olona, dia afaka manankina mpahatiniana amin'Andriamanitra izay rehetra mahakasika azy. Izany indrindra ny fahasamihafana eo amin'ny olona milaza azy ho kristianina nefa tsy izany akory sy ny olona tena kristianina. Mikatsaka ny fiombonana amin'Andriamanitra. Kolokoloy ny firaisana lalina amin'Andriamanitra, dia hitoetra ho matsilo sy mahay mandanjalanja ny fieritreretana ary ho voazona ho sambatra mandrakariva ny fo. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hoy ny Salamo fa efatra amin'ny valopolo andininy faefatra. Izay miraiki-po amin'ny tranon'Andriamanitra dia ho tia kokoa ny lalatsarotra mankany amin'ny tranon'Andriamanitra noho ny lalamora manalavitra azy. Miresaha amin'Andriamanitra, aza mianina mihitsy raha tsy efa vonona hiara-disy iresaka amin'i Kristy, toy ny miara-disy miresaka amina namana akaiky. Aza afa-po raha tsy efa manana fifandraisana akaiky dia akaiky amin'ilay tianao amin'ny fitiavana lehibe indrindra. Tsy mampididoza tsekory araka ny filaza matetika ny hoe eny an-tendrombohitra fa ny aviteny no mampididoza. Noho ny nidina avy tany amin'ny lanitra fahatelo ny apôstôly Paoly dia tsy maintsy nasiana tsilo tao amin'ny nofony, hoy ny Korintianina faharoa toko fa roambin'ny folo andininy fahafito. Ny lozany tatao taminy mantsy dia ny irehareany ilaza hoe tsy nisy afa-tsy anao ry Paoly no avy any. Mandeha ampankatoavana ary miraiki-po amin'ny Tompo. Ny toetra mampiavaka ireo izay tia ny Tompo dia ny fankatoavana. Rehefa misitraka fifandraisana akaiky amin'ny Tompo isika, dia miseho ny fitiavantsika amin'ny fikatsahantsika alala ireo fanirian'ny fony. Raha sarobidy amiko mantsy i Kristy, dia hitandrina ny teniny aho. Jaonina toko faefatra ambin'ny folo andininy faraika amby roapolo. Maro ny kristianina no tsy mahalala ireo didiny sady tsy mitandriny izany. Raha ampandrenesin'ny Tompo isa-maraina isa-maraina ny sofintsika, Isaia toko fadimampolo andininy faefatra, dia ahalala ireo didiny sika ary ahafantatra izay iriny. Hahay mamantatra ny faniriny raiko aho toy ny zanaka misaina sy mitandrina. Ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra azy, hoy ny Salamo fa dimy amby roapolo andininy fa efatra ambin'ny folo. Tsy ny hanarina izao tontolo izao no anjarako fa ny mandeha amin'ny maha kristianina. Tsy ny hanarina izao tontolo izao no anjarako fa ny maneho ny toetran'i Kristy. Zany tokoa ny atao hoe mandeha amin'ny maha kristianina de hoe maneho ny toetran'i Kristy. Tsy ny hanarina izao tontolo izao no ilaina ataoko, fa ny hanarina ny fandehako manokana sy ny fandehan'ireo kristianina hafa. Manjary epistilin'i Kristy isika, Korintianina faharotoko fatelo andinin'ny fahatelo, ary tokony haneo ny fiainan'ny tompo Jesosy ao amin'ny tenantsika. Zay rehetra ataoko de tokony mba ampiseho fa miraiki-po amin'i Kristy a, ary tokony ampiseho an'i Kristy amin'ny hafa. Ny fandehantsika, zany hoe ny fiaina asehontsika, de tokony ho izay mendrika ny tompo fa tsy izay mendrika ny olona. Fiaina mendrika ny tompo no tokony asehontsika. Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahafolo. Fiaina mendrika ny tompo no tokony asehontsika. Fahadimy, ny fahazavana avy any an-danitra. Indreto andinin-tsoratra masina roa momba ny mazava, momba ny fahazavana. Andriamanitra de mazava. Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahadimy. Ary ny fahazavanao no ahitanay fahazavana. Salamo fa enina amby telopolo andinin'ny fahasivy. Ry mpino namana, ankehitriny sika de mandalo fotoana tsy maintsy iainantsika mibanjina ny Kristy izay any an-danitra, satria lavitra an'Andriamanitra izao tontolo izao. Lavitra an'Andriamanitra izao tontolo izao, ary miamatevy ny isan'andro ny aizina ara-toe-panahy misy io tontolo nana lavitra an'Andriamanitra io. Isika nefa de any mazava ary miandry ny andro efa hiposaka. Aoka isika ahay mitoetra ao amin'ny fahazavan'Andriamanitra. Andriamanitra de mazava hoy ny tenin'ny Baiboly notsahivina teo. Ka ny fanatrehan'Andriamanitra no any mahatarika antsika hitsaratena. Ny fanatrehany no hany manome antsika hery diovana ho afaka amin'ireo sampintsika miafina indrindra, sady angamba fantatsika tsara indrindra. Matetika loatra isika no mitady fanafana amina toejavatra manala baraka, fa tsy mandinika ilay toe-po nahatonga izany toejavatra izany. Raha tsy mandinika io toe-po io isika de tsy maintsy hibaby ny vokany. Jesosy Kristy rery ihany no mahay mitondra ao amin'ny fanahy ny fahazavana mitsara ny fieritreretana. Afaka miantehitra amin'i Jesosy Kristy isika. Tsy afaka mandodina azy tombo nefa isika, fa rehefa miasa izy dia tiany ho marina tsara avokoa ny zavatra rehetra. Mbola tsy nahita mihitsy aho olona mivelona mitraikefany sy tsy mijery afa-tsy ny tenany ka tsy anjakan'ilay izaho ty tena, na dia tsy tsapany azy izany. Tsy mahay mamantatra ny tenantsika isika raha ny tenantsika fotsiny ihany no eritreretintsika. Fa rehefa mieritreritra ny Kristy isika, zay vo foana ny izao. Foana ny izao satria rehefa mieritreritra ny Kristy isika dia ao anatin'ny fahazavana. Ny fahitsiana rery tsy misy an'Andriamanitra de tsy ampy ahitana ny faharatsiana. Ny olona voajanahary mahitsy de afaka mampiasa ny fieritreretany, nefa toy ny ilany masontsika fahazavana mba hahita, de ilaintsika ihany koa ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra ilay mazava. Tsy ho ely sika dia hitoetra mandrakizay eo amin'ny fahazavan'ny tranony ray. Asambarana toy inona moa ny mahalala hoe any tompo Jesosy sika ary mahita mazava ao amin'ny fahazavany araka ny salamy fa enina amby telopolo andininy fahasivy mitsahivina tery am-piandohana. Mamirapiratra tokoa io fahazavana io sady feno voninahitra. Mamirapiratra sy feno voninahitra ho an'ireo izay lavitra ny tranony ray nefa miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy sarobidy ampiditra azy ireo any an-danitra. Ilay mpamonjy ampiditra azy ireo izay toy ny perla sarobidy eo amin'ny satroboninahiny ary vady araka ny fony. Itoetra mandrakizay eo amin'ny fahazavany tranony iray. Foana ny aloka rehetra manoloana ny famirapiratry ny andro ary lavitra dia lavitra ny tany ny fanahyntsika manontolo hijoka eo anilany ny fitsaharana omeny fitiavana. Fahaenina farany miresaka ny fitodiana dia ny tranony iray. Io no tanjon'ny mpino, ny tranony ray. Io tanjon'ny mpino io no anoratan'ny apôstôly hoe ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Filipianina toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo. Eo anilako Jesosy Kristy mandra-pahatapitry ny di. Narary mafy aho hany ka tsy fantatro intsony raha mbola ho tafarina. Kanefa koa tsy hitsapako akaiky toy izany ny fahafatesana satria amin'ireny fotoana ireny Andriamanitra dia mikarakara manokana ny fanahyntsika. Efa tena akaiky ny fahafatesana ary gaga fa toa tsy dia nanova inona eo amiko izany. Teo anilako Jesosy Kristy ilay mpamonjy sarobidiko ary efa hiaraka aminy aho ho mandrakizay. Mora dia mora ny mankany an-danitra rehefa any no tanjontsika. Efa hatry ny ela no nahatsapa bebe kokoa hatrany fa any no izorako any an-danitra. Ny tafiotra rehetra ny atota tamiko dia mampanakaiky ahy tamin'ny fitodiana io. Koa rehefa tonga ny fotoana dia toa lalàna an-javatra tsotra ihany ny miditra any an-danitra. Ry kristianina, tsy manana ho avy hafa ankoatra ny voninahitra isika. Ny tokony ho tanjontsika dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Fa ny sisa rehetra dia eo ampelatanan'ny tompo. Fantatsika fa miandry antsika ny voninahitra. Ampiditra eo amin'ny fanatrehan'ny tompo Jesosy ny fahafatesana. Ny filazana hoe matory ny fanahan'ny mpino aorianan'ny fahafatesany dia fotom-pampianarana mampalahelo, fotom-pampianarana fahadiranovana avy amin'ny Satana, Satana izay miasa amin'ny fisainan'ny olona. Nilaza tamin'ilay jiolahy ny tompo fa tsy andry ny fametrahana ny fanjakany tsy akory io jiolahy io fa andry tsy io ihany dia hiaraka aminy any paradisa. Lioka toko fa telo amroapolo andininy fa telo ambiefapolo. Rehefa maty ve izy dia tokony ho anaty toromasy lalina, tsy mahatsiary tena, tsy mahalala na inona na inona momba ny Kristy na momba izay zavatra hafa? Tsy azo heveriny izany. Raha tsy hitoetra ao amin'ny tena isika dia hitoetra any amin'ny tompo. Hoy ny Korintianina faharoa toko fa dimy andininy fahavalo. Raha toa ka mijanona ao am-pasana fotsiny no atao hoe maty dia naleo tsy ary akory. Hoy ny apôstôly Paoly, iala ka ho amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Filipianina toko voalohany andinin'ny fahatelo amby roapolo. De ho restory lalina ve no dikan'izany? Tsara kokoa ve ny tsy mahatsiaro tena toy izay manompo an'i Kristy sy miasa ho an'ny voninahiny? Misy tombony kokoa ve ny hanjary tsy mahatsiaro tena toy izay manompo an'i Kristy ampahatokiana ety an-tany? Ny kristianina manam-panasy misaina de mahita miariary fa hevi-dravina izany fotom-pisainana izany, ary tsy misy raha teo koa ao amin'ny soratra masina fototra iray azona mieritreritra izany hoe fa naresitory tsy mahatsiaro teny izany. Koa de tsy mampivaraontsana intsony ny fahafatesana. Fa nahoana moa? Ianao no amiko. Hoy ny Salamo fahatelo amby roapolo andinin'ny fahaefatra. Raha tsy izany de ampatahotra ny fahafatesana. Tamin'ny alalan'ny fahafatesana tokoa no namonjeny Kristy aho. Tamin'ny alalan'ny fahafatesany no itondrany aho ho eo anatrehany. Tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra any amin'ny Tompo. Hoy ny Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahavalo no tononina teo. Ankehitriny de ay ny fahafatesana. Tsy toy ny tao amin'ny bokyny Joba intsony ny fahafatesana hoe lay mpanjaka mampatahotra indrindra. Joba toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Tsia fa anareo zany rehetra zany ary ianareo an'i Kristy. Hoy ny Korintianina voalohany toko fahatelo andinin'ny fa roa amby roapolo sy telo amby roapolo. Tsy ho ela aho dia hitoetra mandrakizay ao an-tranony iray. Hitoetra mandrakizay ao an-tranony iray. Hoy Jesosy Kristy, ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, de ho avy ndray ka andray anareo any amiko. Jaonina toko fa efatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa sy fahatelo. Lazain'ny Tompo Jesosy amintsika fa ny toerana ampidirany antsika de ny tranony iray. Inona moa ny mahazava-dehibe zany tranony iray zany ho an'ny zanak'Andriamanitra izay tia zava-panahy mahitsy? Ny mahazava-dehibe zany hoe tranony iray zany de izao: ao ny iray. Na kely ihany aza kehitriny ny fahafinaretantsika miainy zany, rehefa milaza sika hoe ho any an-danitra, ny dikany hoe ho any an-danitra de hoe mankeo anilany iray. Hoy ilay tononkira hoe ao no hidirako, voavonjy noho ny fahasoavana, ao no hiandrasanao aho eo amin'ny kianja masina. Avio ianao, efa azoko nitoeranao any paradisa noho ny azo fijaliako. Fitsaharana, fitsaharana eo anilan'i Jesosy. Tsy hisy intsony na alahelo na fijaliana. Fitsaharana, fitsaharana eo anilan'i Jesosy. Tsy hisy intsony na alahelo na fijaliana.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.